někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám a zdravím, pochopitelně tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav, už jsem se na vás těšil a mám k tomu několik důvodů, ale to si ještě probereme, takže vítejte u pátečních hovorů při víně, tak koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Cecílie, asi nejznámější Cecilka. Jsou dvě, Jsou dvě cecilky nejznámější. Jedna cecilka byla kráva v tom krásném filmu Leto s kovbojem. A další cecilka pochopitelně v té trilogii Slunce seno, takže tam byla taky cecilka. A možná byste našli ještě spoustu jiných cecilek, protože 22.11. v pátek slaví prostě Cecílie. A já vám přečtu k tomu jménu něco z charakteristiky. Ač je v případě tohoto jména jeho význam téměř nespochybnitelný, patronka všech Cecílií, ale také hudby, hudebníků, zpěváků nebo básníků, rozhodně slepá nebyla. I přes latinský překlad si může každá žena jménem Cecílie vzít vzor právě ve svaté Cecílii, krásné a oddané ženě. Tak, významné nositelky. Pojďme se na ně podívat. V celé historii a zejména v křesťanství patří svatá Cecílie k nejčastěji zobrazovaným světcům a je tedy jistě i jednou z nejvýznamnějších nositelek jména. Jméno nosí i česká spisovatelka Cecílie Jílková. Jeho slavnou nositelkou byla i francouzská autorka Cecílie Aubryová vlastním jménem Annie José Bernardová. Za zmínku stojí i Cecílie Kroužkovaná, latinsky Sip Honos Anulatus, kterou najdeme v říši hmyzu. Jde o červora, z čeledi cecílovitých. Ženské křestní jméno Cecílie, také zkráceně Cecílie, má svůj původ v latině. Vzniklo z latinského slova caecus, které znamená slepý, špatně vidící, nebo krátkozraký. Bylo odvozeno ze slova caecilia, což je zrobnělou ženskou variantou slova Sacelius, malý slepec. Doslova by se tak dalo přeložit i ve smyslu ta malá, co špatně vidí. Ale pozor, cecilek je 96 v České republice, 719. nejčastěji používaná příčka mezi těmi všemi jmény. Tak, milé cecilky, milé Cecílie, ceculišky, já nevím, jak vám různě říkají, celky, celinky, kliky taky, nebo cliky, nevím. Já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěknou oslavu, sice venku víceméně chumelí, je tam okolo nuly, ale vy můžete slavit i za těchto okolností a podmínek, protože pravděpodobně tu oslavu nebudete dělat venku na balkóně nebo na terase. Ahoj, Eliško. Tak počkej. Ne, já tady vysílám. Utíkej za Tereskou. Utíkej. Ne, nebudeš si schválat. Pusinku a utíkej. Tak. Ahoj. Návštěva. Takže vy, kteří znáte nějakou Cecilku z těch 96, tak jim nezapomeňte popřát. A můžete popřát třeba i krávě Cecilce, pokud máte kravku, jmenuje se Cecilka, proč ne? Nebo kočička, třeba Cecilka. Nebo fenečka, to už je nechám na vás. Takže popřejte, nadělíte tím radost. A radostí nadělíte zdraví. Radost mám, když mi píšou lidé. A radost mám, když dokonce se dožadují odpovědi. A radost mám, když tu odpověď můžu udělat otevřeně tady ve vysílání. Napsal mi pan Petr Šmíd z Kinšperku nad Ohří. Dobrý den do studia. Při poslechu některých vašich pořadů začínám pochybovat o vašem duševním zdraví. To, jak popisujete, že pouze Slované mají v mozku vibrace a obrazy při poslechu jazyka, je holý nesmysl. Můj rodný jazyk je němčina i čeština. Český jsem se naučil až v první třídě. A mohu vás ujistit, že ty obrazy vytváří všechny jazyky. Je mi naprosto, tak já bych netvrdil, že všechny, když umíte dva, jo. Ale budiš. Je mi naprosto jedno, jestli komunikuji v němčině anebo v češtině. V obou případech se vytváří ty vámi proklamované obrazy. No, to asi bude tím, že jestli používáte němčinu nebo češtinu, ještě neurčuje, jestli jste Slovan nebo Němec. Ne? To je otázka genetiky. A co se týče pana docenta Merunky, určitě se nejmenuje Zbyněk. Zbyněk byl televizní hlasatel. Máte pravdu, Petře. Já jsem se uřekl, protože ten Zbyněk Merunka pochopitelně mám v hlavě. Pan docent Merunka se jmenuje Vojtěch Merunka a já se mu tím pádem omlouvám, protože se mu zkazil jeho jméno. A to se nedělá. Takže omluva. Nevěřím tomu, že jste kdy s panem docentem komunikoval a že ho můžete nazývat kolegou. Tady se pletete. Já jsem s panem docentem Merunkou, já se s tím dokonce tykám. A my jsme kolegové ze slovanského, z Českomoravského slovanského svazu, víte, pane Petře Šmíte. My jsme byli zvolení totiž do vedení tohoto svazu, kde potom jsem pana docenta já vystřídal a po jeho odchodu a nějakou dobu jsme spolupracovali v tomto projektu. Takže si dovolím pana kolegu nazývat, no, pana docenta Merunku, nazývat kolegou, protože jsme měli spolu a máme, doufám, kolegiální vztahy. Docela mě mrzí, že jste odvolal spolupráci s panem Karlem Světničkou, protože on jediný dával vašemu vysílání nějaký smysl. To je věc názoru, bych tady podotkl. A abych nezapomněl, latina je opravdu umělý jazyk. Ale byl vytvořen proto, aby si duchovní z celého tehdy známého světa porozuměli. Nikoliv proto, aby lidé zhloupli. Nebo chcete tvrdit, že lidé, co se učí nějakému jazyku, hloupnou? Naopak, latina je výborný nástroj pro vědce i lékaře, aby si dokázali porozumět. Jenže to vy nikdy nepochopíte. No, to nikdy nepochopím, to, co tady píšete, protože to jsou holý nesmysly. Protože ještě předtím, než tady duchovenstvo zavedlo latinu, tak tady přeci existovaly jazyky, které měly svoje národy, byla tady písma a byly to vyspělé národy a vyspělost nepřišla s nějakou latinou. Že je latina umělý jazyk, se shodnem, a že latinu si pro svoji práci zvolili vědci a duchovní, to je jejich volba. A já jsem nikdy neřekl, že lidé, kteří se učí jazyky, že hloupnou. Já o sobě tvrdím, že jsem blbej na jazyky. A to tvrdím veřejně. Ale to neznamená, že ostatní lidé, a já je obdivuju, když třeba pan... teď mě vypadlo to jméno, omlouvám se, hrál v divadle Járy Cimrmana, velice starý pán, hrál i v Marečku Podejte mi pero, toho, co musel vystoupit do té uličky a při komunikaci prediktoval dopisy, musel mluvit Století páry. Tento človíček ovládal naprosto perfektně 9 jazyků a vždycky měl můj obdiv. Takže to není o tom, co tady píšete. To vůbec není pravda. To mi tady vkládáte do úst něco, co já jsem vůbec neřekl. To, že Cyril a Metoděj přinesli latinku jako písmo a tím pádem začali ovládat nástroj na pravdu, na světovou, na vůbec světonázor a na všechny věci, které se popisovaly, jak svět funguje, to je přeci evidentní. Z tohoto důvodu to bylo celé založeno. To přineslo křesťanství. A já jsem tady říkal, že pro Slovany, xkrát jsem to říkal, že nechápu, proč Slované s takovým nadšením a radostí slaví svátek příchodu Cyrila Metoděje, když zkrátka a dobře to bylo, byl to pohřeb. Máme tady telefonát. Halo, halo, Jiří, voláte do pořadu?
Nevolám do pořadu.
Tak to je chyba, protože já vysílám.
Dobře, končím.
Mějte se zatím. Tak, myslel jsem si, že nám někdo volá do pořadu. Čiže oslavovat hrobníka své vlastní víry, hrobníky, kteří potom posílali lidi do otroctví za to, že si chtěli uchovat svoji vlastní víru, starou víru, a nechtěli se podvolit službě prvnímu multilevelu na světě, který se jmenuje křesťanství a církev, tak to jsem tady kritizoval a zatím si stojím. Jenže to vy nikdy nepochopíte. A nebo je to tím, že pan prezident Ruské federace pravděpodobně neovládá latinu. Já bych to netvrdil. Já si myslím, že Vladimír Putin možná ovládá latinu. Já to nevím, tak já to nemůžu tvrdit. Tak ani tak. A proto je to pro vás jako pro věrného přisluhovače nepřípustný mrtvý jazyk. Víte, nejprve jsem si myslel při poslechu vašich pořadů, že vaše alternativa má nějaký smysl. Ale poslední dobou zjišťuji, že si tím určitě léčíte nějaký mindrák. Poprosím vás o nějakou stručnou reakci. Tak jsem se vám takhle vyjádřil, Petře Schmitte z Kinčperku nad Ohří. Neumark in der Oberpfalz. Tak už to myslím, máme docela jasno. No, píše mi tady Honza, Putin je právník, takže pravděpodobně latinu ovládá. No vidíte, víc posluchačů má nějaký názor a to je dobře. Takže, pokud vám naše vysílání nečiní dobře a máte starost o můj psychický profil, nebo psychologický profil, tak máte na tom vašem zařízení, nevím, z čeho posloucháte, jestli to je služební přístroj, nebo jestli to váš, nevím. Je tam takový tlačítko, enter. Zmáčknete a máte ticho. A už vás nemusí Petr Václav obtěžovat názory na latinu, Slovany, docenta Merunku, Vladimíra Putina, a nebo vůbec o alternativě. Takže vám děkuji za pochopení. V pohodě. Tak, to jsme vyřešili tady odpověď. A propos, když už jsme u toho, to mě celé dneska pobavilo, ve sněmovně se probírala ta záležitost premiéra, který si tak trošku jako začal vyměňovat ještě další 4 roky destrukce v tomto státě. Prý proto, aby srovnal platy v České republice s Německem. Strhlo se okolo toho nějaké úvahy. Dneska ve sněmovně navrhl Andrej Babiš, jestli by premiér neměl podstoupit přezkoumání duševního stavu, což si myslím, že bylo docela dobré, protože premiér by měl mít aspoň nějak soudné, já si tady můžu plácat, co chci, jo, vy to když chodí vypnete, ale premiér rozhoduje za nás, jo, a tak by opravdu měl být příčetnej. To znamená, že pokud není úplně příčetný, tak by to mělo být nějak řešeno. Máme tady spoustu bezpečnostních pojistek, máme tady bezpečnostní výbor třeba a tak dále, bezpečnostní radu státu. Čili toto všechno by se mělo teď rychle postavit na nohy a mělo by jako se to rychle dát dokupy, protože jestli máme nepříčetného premiéra, tak zatím podle všech analytiků by to vypadalo na diagnózu. No ale ono, možná jsme ho špatně poslouchali, protože když Petr Fiala občas něco říká, tak pak buď z toho je jakási jakoby klička, že to byla jenom taková metafora, anebo jsme ho nepochopili, když říkal, že jsme ve válce, teď už jsme, takže to se jenom předběhl, to byla pravda posunutá v čase. Možná, že mluvil o platech politiků a lidi to nepochopili, jo? Že on chce srovnat platy politiků v České republice s platy v Německu a já si myslím, že brzy už to tak bude, takže opravdu by to dokázal. Jako o nás, v ostatních třeba nemluvil, jo? Musíme se dívat na to, pro koho Petr Fiala pracuje. No, nepracuje pro nás, tak asi nemluvil o České republice jako o celku, ale mluvil jenom o vyvolených v České republice. Tak je potřeba to nějak, řeknu, vnímat a navnímávat, jak vlastně ten premiér. Víte co, protože on to říká už dlouho, lidé se mají dobře, ale my jim to neumíme říct. Nebo lidé se mají dobře a neví o tom. Jsem brázdil zase teďko, jsem viděl několik billboardů. Velký billboard, to už jsem tady říkal, jo. Zbavili jsme Česko závislosti na Rusku. Lež jak věž, pochopitelně, ale ono těch lží je celá řada, to je série lží, pozor, to je sériový lhář Petr Fiala. Například jeho další, Miloš Zeman měl bomoty, že, ale Fiala ten má lží jak prase. Třeba další jeho billboard. Snížili jsme deficit rozpočtu o 180 miliard. Já nevím, o jakém rozpočtu zrovna mluví, jo. Zatím vždycky navyšovali. Nebo jestli si myslí, že ho navýšili a pak se jim ho povedlo přece jenom udělat nižší. Já tomu úplně nerozumím. Buď žiju v jiném státě, nebo neumím číst, a nebo někdo z nás je blázen. Další billboard, taky zajímavý. Ten zase nesl nápis, pochopitelně je tam ten největší státník na světě vyfocený, jo. A ten má zase jiný text. Zajistili jsme pro Česko respekt v cizině. To mě úplně málem potrhalo. To jsem si říkal, jaký respekt. Jako kdyby z nás měl někdo respekt, jo, tak by se k nám chovali jinak. No ale každý to hold vidíme jinak třeba. Kdo ví? Já tady možná něco mám, co bychom si mohli pustit. Ne, nepustíme, my si to řekneme. Komentář, já odkud čerpám teďko, to máme, co to máme za web? nějaký. T.O., nevím, co to přesně je. Komentář. Fialův výbuch v Otázkách Václava Moravce oživil vzpomínky na Jakeše. Fantasmagorické vystoupení premiéra Petra Fialy, který v nedělní diskuzním pořadu České televize vykládal, že je Superman a Čechům zařídí platy jako v Bavorsku, se dá přirovnat snad jen k památnému projevu Milouše Jakeše v Červeném Hrádku. Ministerský předseda už nezvládá tlak, kterému je vystaven, a začíná být směšný, píše Marek Stoniš. Největší vystoupení, někdejší vystoupení Milouše Jakeše na komunistickém aktivu v Červeném Hrádku v létě roku 1989 v očích občanů tehdejšího Československa definitivně obnažilo neschopnost tohoto generálního tajemníka UVKS či naší zemi jakkoliv a kamkoliv vést. Pasáže z uniklého projevu kolovaly pokoutně mezi lidmi, kteří se bavili hláškami o brojlerech, komunistech jako kůlech v plotu, nebo o hodné holce Zagorové. Přestože Jakešův projev obsahoval na svou dobu i odvážné pasáže kritiky centrálního řízení ekonomiky i poměrů v Sovětském svazu, generální tajemník se veřejně zesměšnil, což je nejhorší, co se může politikovi stát. No já myslím, že byl zesměšněn, ne, že se zesměšnil. Katastrofa v Otázkách Václava Moravce. Něco podobného se v neděli 17. listopadu stalo předsedovi ODS a českému premiérovi Petru Fialovi. Způsob komunikace a jeho veřejná vystoupení v posledních měsících, zvláště po sérii porážek ve volbách do Evropského parlamentu, krajů i senátu, naznačuje, že se ocitá pod mimořádným tlakem, který je způsoben několika faktory. Stále pravděpodobnější porážkou ve sněmovních volbách na podzim příštího roku, klesající podporu ODS, respektive koalice Spolu, a selháním v zahraniční politice, kde začíná i sám světový vůdce v úvozovkách hrát zcela okrajovou roli. Stačí připomenout, že i nový eurokomisař nenáviděného Slovenska získal silnější portfolio než náš Jozef Síkela, který bude mít na starosti vztahy s koloniemi. Navíc po porážce amerických demokratů, na jejíž vítězství celá naše diplomacie 4 roky sázela, a investovala do ní veškeré své politické i ekonomické úsilí, se stal hlavním evropským spojencem budoucího amerického prezidenta Trumpa maďarský premiér Viktor Orbán. Ve sněmovně leží skandálně amatérský deficitní návrh rozpočtu pro rok 2025. Od 1. ledna čeká na střední třídu, na kterou verbálně vládní koalice míří, další zvyšování povinných odvodů a byrokratické zátěže. Není tedy divu, že Petr Fiala zaměňuje porážku za vítězství a místo věcné realistické politiky jako kolovrátek opakuje bizarní a nefunkční mantru antibabiš a patříme na západismus. Výsledkem toho pnutí byl jeho nekoordinovaný a bláznivý výstup v České televizi, kde voličům sliboval, že pokud mu dají možnost ještě 4 roky vládnout, budou mít platy jako v Bavorsku či Rakousku. Že u nás vzniknou velké firmy, univerzity budou na čele a nebudeme montovnou. A pokud Fialovi další mandát nedáme, budeme se prý potácet někde mezi Maďarskem a Slovenskem. Paralela by tu byla. Ta paralela jeho role v dnešní politice v jakešovským kůlem v plotě se opravdu nabízí, přestože společenské kulisy i doba jsou jiné. Mám pocit, že i zbytek soudných členů jeho strany si musí po tomto bizarním zážitku u Václava Moravce říkat pro boha, co si teď s tím počneme? Ale to je jejich boj. Abychom vyzývali Petra Fialu k odstoupení, my ostatní nemá smysl. Ostatně on sám možnost, že by už nepokračoval ve svém trpkém údělu, na opatrný dotaz moderátora Moravce dosti sveřepě odmítl. Přestože by se zjevně ulevilo jemu i nám, ale to je jako se zjevně nemocným člověkem. Prvním impulzem k jeho potenciálnímu vyléčení je to, že si svůj problém přizná a projeví ochotu se léčit. Takže si budeme muset počkat, až Petra Fialu a jeho nejúspěšnější vládu od roku 1938 smetou dějiny. Hezké to ale pro něj nebude. Jsem jako Superman. Úryvky u vystoupení premiéra Fialy v otázkách Václava Moravce 17.11.2024. Budeme trvalou součástí Západu. Jestli tu budeme mít mzdy, jako mají lidé v Německu nebo v Rakousku, což nabízím já, nebo se tam budeme potácet někde na východě, někde u Ruska, což nabízí ten pán, co jezdí nakupovat do výprodeje do Milána, místo toho, aby tady vyráběl levné máslo. Přemýšlejte nad tím, v jaké zemi chcete žít, jestli chcete mít ty mzdy, a to bychom si zasloužili, jako mají lidé v Německu a Rakousku, nebo se někde potácet mezi Rakouskem a Slovenskem. To je ta volba. Moje vláda bude nejúspěšnější v historii České republiky, řekl bych, od roku 1938 možná. Kamkoliv přijedu, tak je považována Česká republika za součást Západu. Váží si nás. Dělají s námi obchody. Berou nás vážně. To je možná nejdůležitější věc. My jsme definitivně dali prestiž České republice. To jsou výsledky mé vlády. Všechno se nedaří. Mě to taky štve, že se spousta věcí nedaří. Já už jsem chtěl být na té úrovni toho Bavorska. Ještě tam nejsme. Ještě potřebujeme pár let. Já bych potřeboval ještě silnější mandát, abych se tolik nemusel zdržovat různými vyjednáváními a dalšími věcmi. A mohl se věnovat tomu, co chci, to znamená strategické projekty, řešení problémů lidí a to, abychom tady vytvořili prostor, aby firmy mohly dobře prosperovat a mohou dávat lidem ty mzdy, jako mají v tom Bavorsku. Tohle prostě musíme a ty kroky, které děláme, k tomu vedou. Já potřebuju 8 let a bude to. A budeme mít platy jako v Německu. A budeme mít univerzity ve špičce. A budeme mít špičkové firmy. A nebudeme žádná montovna. Vím, co mám dělat. A závěrem odpověď Petra Fialy na otázku Václava Moravce, jestli neuvažuje, že by podobně, jako například někdejší premiér Sobotka, neobhajoval mandát. Ne, o tom vůbec neuvažuji. Jednak protože vím, co mám dělat a o tom dokážu lidi přesvědčit. A taky o tom neuvažuji, že by to nebylo správné. Ono to není zas tak jednoduché. Já neříkám, každý jsme nahraditelný. Já jsem nahraditelný. A taky dělám spoustu chyb, nejsem žádný Superman. I když jsem řekl, že budu říkat lidem pravdu, tak jako Superman jsem, ale i ti mají svoje slabiny. Já si toto všechno uvědomuju. Já tady mít větší kontinuitu a mít šanci ty věci dovést do konce. A jestli nás něco opravdu brzdí oproti zemím kolem nás, myslím na západ od nás, tak je to právě tohle a já bych to chtěl změnit. A vyzývám lidi, aby se podíleli na té historické změně. Ať je tu konečně kontinuita a můžeme vládnout dál. No. Viděl jsem sanitku, která měla na dveřích, že je z Bohnic, a sestřičku, která říkala, že už tady zažila i ty, co tvrdili, že jsou Napoleon a kdo ví kdo. A tam Petr Fiala v té sanitce, jo, má nějaký názor. Dneska jsem slyšel Ilonu Švihlíkovou, která nějak tak bez emocí docela v rádiu se vyjadřovala jakoby z pozice vůbec jestli můžeme mít takhle, jestli bychom někdy mohli mít platy jako v Německu. Jo. Ona tam pochopitelně vysvětlila tím, že to je to, o čem ona usiluje, že by jako v celé Evropské unii měli mít lidé srovnatelné platy, pokud dělají nějakou stejnou profesi. Ovšem, za celou tu dobu, co o to nějakým způsobem usiluje, tak zatím se nenašla cesta, jak to zabezpečit. Vysvětlovala, že strukturálně německá ekonomika, jak co do velikosti, spektra a struktury, je jiná než ekonomika v České republice. A to znamená, že to je další důvod, proč to, co říká Petr Fiala, je nesmysl a blábol. A další věc je to, že v podstatě zhodnotila jejich práci za ty necelý 4 roky a z té jednoznačně vyplývá, že kroky, které dělají, vedou k naprosto obrácenému efektu. Úplně opačnému efektu, než o kterým on tady mluví. Takže jediné, o čem jako bych tady mohl uvažovat, takže Německo se tak... Musíme počkat, až Německo úplně zkrachuje a pak bude mít ty platy fakt docela podobný. A už to nebudou platy, ale budou to spíš... Bude to nepodmíněný příjem. Pak asi jo, no. Myslím si, že opravdu... ten pořád Moravce by se mohl jmenovat třeba premiér na skřipci, jo, nebo třeba blouznící premiér, nebo další lži ze Strakovky. A já nevím, jak bys to dal nazvat. Ovšem, když se podíváte do volebních průzkumů, tak ODS má 12%. Jo. O čem to svědčí? No, je to otázka, koho se ptali, logicky. Ale přeci strana, která se podílí na takovýhle zvěrstvech, který tady okolo sebe denně vidíme, teď zase za 4 miliardy se mají kupovat nějaký leopardy, tanky, které se věnují Ukrajině. Asi. A oni budou dodaný Bůh ví kdy, ale už se zaplatí teď. To je pořád to, jak sanujeme ty ekonomiky okolo nás. Jo. My prostě si půjčujeme peníze, protože někdo nám je půjčí, protože ten někdo, kdo nám je půjčí, je potřeba vytisknout a potřeba nějaký blbce, který si to půjčí, aby to dali do oběhu. A zaplatíme těma penězma zakázku, které se možná nikdo nikdy nedočká. Takže to bych takhle asi nějak viděl. Zkrátka, dobře, Máme premiéra, který už neví, jak má oblbovat lidi. A máme prostě tady 7 lháře, který má mandát zastupovat Českou republiku v mnoha záležitostech. A proto se nedivím Andreji Babišovi, že dal ten návrh, aby byl přezkoumán zdravotní stav a duševní způsobilost premiéra. Protože říkat už takhle lži za hranou, když pominu ty billboardy, které jednoznačně jsou lživý, jo, ať to vezmete zleva zprava. Tady máme 95% plynu nám proudí ruskýho a oni nám tady budou mazat med okolo huby. A nikdy to nebylo jiný než někde okolo 50%. I v dobách, kdy jsme si tady spali horem dolem LNG a já nevím co všechno, tak pořád to byl ruský plyn z poloviny, který jsme tady pálili. Jak může někdo takhle lhát prostě? No ale tak co neděláme? No, pojďme si zahrát písničku, protože premiéra asi nepředěláme. Snad jedině jsem zvědav, kolik lidí na to naletí a kolik lidí mu ty 4 roky dá. Já si myslím, že tohleto vystoupení snad mělo otevřít oči i těm, kteří fakt nevěřili tomu, že je blázen, jo. Nebo že velice urputně pracuje pro cizí mocnosti. Že rozhodně za peníze českých daňových poplatníků nezastupuje zájmy České republiky, českých občanů, neřeší jako vláda problémy spojené s životem a bytím českého člověka. Podívejme se, jak to vypadá okolo povodní třeba. Ale za to se můžeme podívat po té písničce. Tak co bychom si zahráli?
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby on večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
To byla taky taky povzdechnutí Honze Nedvěda. Ještě než se pustil do některých věcí, tak mi tady přistál takový mail. Krize ve VZP Pavla Trajanová píše. Včera na Prima CNN probírali, že VZP čelí finanční krizi. Nedostatek financí vidí výhledově i vojenská zdravotní pojišťovna. Duté hlavy tam spekulovali o tom, co je potřeba udělat, aby se to nestalo. Prý buď opět zavedeme na standardní péče, nebo budeme zvyšovat opět výši zdravotního pojištění. Nic z toho občané nechápou. Platili si celý život poctivě zdravotní pojištění a teď tam někdo říká, že budeme možná občany druhé kategorie, které někde sotva ošetří, pokud si nezaplatí při pojištění. Nikdo, opakuji, nikdo z nich se ani nesnažil zabývat tím, jak toto vzniklo. Po případě místo navýšení příjmu nikoho ani nenapadlo, jak je to možné, že peníze VZP najednou nestačí. A jsme u toho, důvod je totiž tabu. Nesmí se o něm mluvit, nesmí se pojmenovat. Podle nejnovějších dat je na území České republiky 380 375 uprchlíků z Ukrajiny. Pouze zaměstnaní platí zdravotní pojištění, za ostatního platí stát. Počítejte se mnou. Minimální úhrada za pojistníka v roce 2024 na zdravotní pojištění za rok činí 30 624 korun. Pokud by nikdo z uprchlíků nepracoval, byla by to suma za všechny za rok 11,65 miliard korun. Podle posledních údajů jich pracuje 101 600, tedy finální zúčtování nepracuje, a teď jedeme jenom podle čísel, 278 775 ukrajinských uprchlíků. To stojí VZP ročně 8,5 miliardy korun. To je tedy 8,5 tisíce milionů, jo? Kdyby. Ale to už je třetí rok konfliktu, že? Tedy celková ztráta VZP je 25 miliard 600 milionů korun. Je to, ale pozor, já s tím číslem nesouhlasím, to číslo je minimálně dvojnásobné, protože se nám tady pohybovalo obrovské množství těch uprchlíků, kteří se zase pak vrátili, ale nechávali se ošetřit. To znamená, že tam jsou potom ještě ztráty za to ošetření. No a pak se řeší, že nejsou peníze. Ne proč, protože by Fialova vláda musela toto veřejně přiznat. A to jsem ještě zaslechla, že do našich nemocnic se letecky vozí zranění ukrajinští vojáci přímo z fronty. Pokud je to tak, takové operace už jen samotné stojí další miliony, desítky, stovky milionů. No tak smlouva na to je podepsaná ještě před únorem 2022. A další věc. Ukrajinci celkově byli značně zdravotně zanedbaní. Přinášeli nemoci, které už nás dávno u nás neexistovaly, což znamená, že náklady na jejich péči jsou rozhodně nepoměrně vyšší než náklady na naše občany. Čili ta suma, kterou jsem vypočetla výš, pravděpodobně péči o ně ani nepokryje. Tedy je ještě vyšší. Mimochodem, počet obyvatel v České republice je 10,86 milionů. Rozpočteme-li tuto dlužnou částku za 3 roky, výše na jednoho Čecha dělá to 2358 korun, včetně důchodců a dětí, což je nesmysl, za ně taky platí stát, tedy by to bylo spíše téměř dvakrát tolik, tedy okolo 5000 korun na osobu. Přesně o to by museli ročně zvýšit zdravotní pojištění, abychom ho pokryli i pro Ukrajince. Tady to končí. Jo, souhlas. Matematika a čísla jsou neúprosná. To přeci stát musel vědět. No tak přeci je potřeba, aby stát navýšil a ten, kdo tu péči platil, tak ji musí stát zaplatit z nějakých rezerv. A pokud je nemá, no tak to nemohu dovolit přece. Proč zase mají občané platit rozhazování státu bez jakékoliv kontroly, Rozhazování státu za lidi, kteří třeba vůbec nejsou z žádné zóny konfliktu. Nikdo to nekontroloval. Nikdo přeci vůbec negarantoval, že ten, kdo o sobě říká, že je uprchlík, že je skutečně uprchlík, když tady řada z nich se vracela potom na Ukrajinu v létě na dovolené a tak podobně. Teď je otázka. Ty zaměstnaní, pochopitelně, zase utrácí ty peníze kde? Tady a nebo je vyváží na Ukrajinu? Z větší části. A to jsou otázky potom pro ekonomy, aby spočetli, kolik nás stojí ten vývoz té měny. No, to asi nebude taky zrovna malé číslo. Čili to je to, co se potom neobjeví v nákupních košících tady v České republice. Ale někde jinde. Takže profituje někdo jiný. Ne česká ekonomika. Ale česká ekonomika vynakládá peníze na mzdy. Vy mi teda dáváte, vy tady posíláte věci. Mám tady od Karla Světničky mi tady posílá map 2143, který se týká toho, proč jsou fialové ceny másla tak astronomické. Má pravdu Babiš nebo Fiala? Proč oba tají, že jde o dílo Bruselu? Tak malá analýza. Je to z 18. listopadu. Český premiér Petr Fiala pohrdá obyvateli České republiky jako nikdo před ním. Jeho poslední vyjádření o příčinách vysokých cen másla a rychlém vyrovnání českých platů se západními by si nedovolil Čechům předložit, aby je navnadil k poslušnosti a k usilovné práci ve prospěch říše ani jejich hlavní kat Reinhard Heydrich. I ten respektoval, že Čechy jen tak prázdnými sliby neobalamutíš. A místo fialových virtuálních mrkví, zavěšených na provázku, vhodných tak k přesvědčování oslů, k bezmyšlenkovitému tahu káry do propasti, zavedl stravování v továrnách, sociální a zdravotní pojištění a první rekreace. Zatímco Heydrich slavil svými opatřeními úspěchy, až musel být raději odstraněn, protože občané Behmen und Mahren začali pracovat tak usilovně, že už málem na západě ani na východě Benešovi nikdo nevěřil, že Češi ještě stojí na straně protihitlerovské koalice. Fiala svými idiotskými vyhlášeními o brzkém dosažení západních platů a o příčinách zdražování másla zavdal otázku, zda by neměl raději podstoupit vyšetření svého psychického stavu a v případě nutnosti se raději nechat super arbitrovat z důvodu naprostého psychického vyčerpání výkonem náročné funkce, než aby bylo následným šetřením konstatováno něco podobného jako v případě Jana Úprky, který za Hitlera pojal geniální myšlenku vytvořit Velkou Moravu a připojit její obyvatele k nacistickému tažení proti Sovětskému svazu a jal se jí s kumpány realizovat. Po válce Jan Úprka nestanul ku podivu za svoje nacistické rejdy před soudem, neb v jeho případě lékařská komise konstatovala psychopatii s debilními rysy, zvýšenou sugestibilitu vlivem alkoholu a takzvaný mdlý rozum. A nebyly to ani Čechy, ani Morava, aby se superarbitrovaný, náhle pomatený fašistický politik Jan Úprka nestal po válce slavným malířem a letitým správcem lidové školy umění a blaženě neskonal ve všeobecné lidové úctě až v roce 1975. V případě Fialy žádné komise netřeba, jeho uprkizace bude provedena lidovým hlasováním příští rok ve volbách. Ceny másla to však bohužel neovlivní, aspoň dokud bude Brusel stále současným Bruxíl. A včera se drasticky zdražilo máslo. A z jeho zdražení Petr Fiala obvinil Andreje Babiše a Andrej Babiš za ně obvinil Petra Fialu. Jejich hádku netřeba brát vážně, protože zdražení másla je způsobeno miláčkem obou politiků Bruselem. Abychom zdražení másla pochopili, musíme se vrátit k nedávné návštěvě takzvané hlavy vojenského výboru NATO admirála Bauera v Praze, kam přijel na konferenci pod záštitou hradu a za míny. Admirál Bauer si na konferenci postěžoval, že občané zemí NATO nejsou připraveni na válku civilizací s Ruskem a Čínou, protože se mají příliš dobře, a že ani země NATO nejsou připraveny na válku civilizací, protože jejich podnikatelé a bankéři se řídí pouze dosažením svého vlastního finančního zisku. V případě současného zdražení másla jde o typické zdražení produktu za účelem dosažení vyššího zisku. Petr Mlsna, předseda státního dozoru ÚHOS, sice slíbil, že nekalé praktiky vedoucí k vysokým cenám másla, ze kterých se Babiš i Fiala vzájemně obvinují, nechá prošetřit, ale už teď je jasné, že si jeho úředníci na vysokých cenách másla vylámou zuby. Je to totiž mazané. Petr Fiala odmítl předloni snížit prodejní ceny elektřiny polostátní firmou ČES s poukazem, že dosahování maximálních cen a zisků je základní povinnost manažerů ČES a lid tak má smůlu a musí platit. Mlékaři zdražili máslo ze stejného důvodu, jako manažeři ČES prodávají drahou elektřinu. Potřebují totiž maximalizovat své zisky. Je sice s podívem, že Fiala v případě drahého másla už neříká své oblíbené, lid má smůlu a musí platit a obvinuje Babiše, ale není to podstatné. Podstata současného zdražení másla v Evropě tkví podle analytiků v přeorientaci jeho producentů na výrobu sýru. Sýr je totiž mnohem finančně lukrativnější produkt, než jaký představuje máslo. Dosud se totiž máslo vyrábělo hlavně z důvodu, že nebyl dostatečný odbyt sýru. Letos se však situace na světovém trhu se sýry změnila a vzrostla poptávka po sýrech. Hlavní roli v růstu odbytu sýru hraje Čína a jen letos do ní Italové vyvezli 35%, o 35% více sýrů než loni. Obdobně je tomu i v Německu. Němečtí mlékaři získali v Číně skvělé kontrakty a začali do ní sýry pumpovat ve velkém. Podle šéfa německých mlékařů se místo másla začaly vyrábět hlavně sýry, neb se na tom mnohem více vydělá. Současně s přeorientací západoevropských mlékáren z výroby másla na produkci sýry se v ceně másla projevil i výsledek politiky Bruselu, zaměřené na vybíjení stád evropských dojnic. Podle německých agrárníků se letos počet německých dojnic zmenšil o 2,8% a počet mléčných farem o 4,3%. Obdobné snížení produkce mléka proběhlo i v klíčových dodavatelských zemích mléka. Mléka, jako jsou Irsko a Holandsko. Protože na výrobu jednoho kila másla se spotřebuje 40 litrů mléka, je díky vybití krav nyní na trhu mléka nedostatek. A mlékaři se navíc ještě přizpůsobují trendu celosvětových lukrativních zákazníků, kteří požadují na rozdíl od nízkopříjmových Evropanů plnotučné sýry a jogurty a ne nízkotučné výrobky. Čínští analytici, kteří sledují evropský mléčný trh, k tomu spočítali, že v Evropě se sice od ledna do června 2024 výroba mléka zvýšila o 0,7%, ale výroba másla klesla o 1,6%. A výroba sýru přitom vzrostla o 3,2%. Díky politice Bruselu vybíjet evropské dojnice došlo letos k nedostatku mléka v Evropě, a produkce mléka nedokázala uspokojit současně produkci másla pro evropské zákazníky i růst obchodních příležitostí pro růst výroby evropského sýra na vývoz. Protože manažeři západních mlékáren se řídí stejně jako manažeři českého ČES pouze výší svého zisku, začali vyrábět sýry na vývoz a ne máslo pro Evropany. Lid má smůlu a musí platit, je heslo, jak Fialy, tak Bruselu. Brusel nyní požaduje další expanzi vývozu evropských sýrů do Číny, ačkoliv Evropané a Češi a Slováci zvlášť, už v důsledku vysokých cen másla, kterou expanze výroby sýrů pro Číňany a bohaté Indy, Jihoameričany a Afričany v Evropě způsobuje, už nemají ani peníze, aby si mléčné produkty koupili. Současně Bruselu nařizuje hubit evropské dojnice. Proč? Co má Brusel za lubem? Uzavřít dohodu Mercosur s Jižní Amerikou a otevřít stavidla evropského potravinového trhu jeho americkým produktům, a to ačkoliv nesplňují základní hygienické, zdravotní, toxické, výrobní a genetické limity nařízené pro evropské produkty. Evropané se tak mají rozdělit na bohaté konzumenty kvalitních evropských potravin a chudé konzumenty nekvalitních jihoamerických potravin. Zároveň dohodou Mercosur otevírá Brusel zadní vrátka na evropský trh pro ukrajinské potraviny, které jsou na tom kvalitou podobně, ne-li hůř, jako jihoamerické. Kdo do které kategorie budoucích konzumentů kvalitních a nekvalitních potravin má podle Bruselu přináležet, zhodnete si sami nejlépe u voleb. Ostatně právě proto i ve jménu českých dojnic soudím, že současné Bruselí musí být zničeno a Fiala ve volbách úprkizován. K pochopení cen másla jedno srovnání. Cena tuny másla nyní v Evropské unii pro velkoodběratele činí 8706 amerických dolarů. Cena tuny másla nyní v USA pro velkoodběratele 6019 amerických dolarů. Máslo v Evropě díky politice Bruselu zdražilo o razantních 83%. 14. listopadu večer. To už jsou jenom takové řeči, to už není důležité. Dobré, takže máme v tom jasno, ne? Co nám je to platné, když jdete a zaplatíte 8-9 pětek za máslo? Tak budeme víc smažit na sádle, budeme víc mazat sádlo a škvarkové pomazánky, budeme víc mazat mazací sýry než máslo, a nebo si prostě za to zaplatíme, budeme skřípat zubama, budeme nadávat a budeme blahořečit, že tady máme konečně vládu, která nám zabezpečuje blahobyt. Nebo ne? Pojďme od tohle problému s máslem. Je před Vánocema, někdo to nazval, že to je pouze předvánoční jakoby hub toho trhu, že díky právě tomu, že jsme před Vánocema, že se bude péct, takže protože to máslo zdražilo. Já tomu nevěřím, protože trh se chová, respektive ti, kdož stanovují ceny, se chovají jako peklo, co jednou peklo schvátí. Co jednou peklo schvátí, už nevydá. Píše Honza, co takhle kupovat investiční máslové cihly? No, správně by to mělo být uchopeno tak, že by mohl vzniknout máselný fond a mohli by se nakupovat podíly v máslovém fondu, který by pochopitelně odrážel růst ceny toho másla a všechny ty věci, o kterých jsme tady četli v té analýze. Ovšem, byl by to zase derivát. A jako derivát by brzy skončil. Co je jakoby velice akutní, je krize, která vlastně se nějakým způsobem začíná různými cestami komentovat. Mnoho analytiků jakéhokoliv typu má obrovské množství vyjádření se k tomu, jak tady lítají ty rakety. Že to je nebezpečná hra, to asi chápeme a víme, jak hodně to je nebezpečné, nebo jak hodně se připravovat na tu válku, protože řada lídrů v řadě zemí začala své občany jaksi nabádat k tomu, aby se připravili na možný válečný konflikt. My si k tomu něco povíme, ale po písničce. My si teďko zahrajeme a potom pochopitelně se na to vrhneme. Tak pojďme. Dáme si jednu z hodně známou písničku, o které já bych osobně řekl, že spíš teda o tom plyši, jo, jako, že spíš tahle písnička byla takovou předzvěstí a hodně se používala jako taková hymna.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen víru mi
doufat a jít,
doufat a jít.
Jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás,
cíl je blízko nás.
Spiritual Quintet, jak vyšitej, co? No. Tak, spousta věcí se nám v tyto dny jakýmsi zakroužením, čili jakýmsi uzavření v kruhu, se nám začíná propojovat a začíná nám spousta věcí do sebe zapadat. Ono to možná na první pohled tak nevypadá, ale my tady často říkáme s Išou, že věci na pozadí už se nějak rozhodly, věci na pozadí jsou dané a s nějakým zpožděním se vždycky tyhle záležitosti potom manifestují v té realitě, kterou my vlastně tady navnímáváme jakoby fyzicky a žijeme. Žijeme v ní, žijeme jí. Mám tady takový článek, který se snaží být jakž tak jako nějak vyrovnaný. No ale jsou tam některé informace, které vlastně nasvědčují, že asi přes, řeknu, všechny snahy, jo, který ten autor tady má, že to je náročné. Je to, vyšlo to na serveru VTM a navazuje to vlastně na ty všechny věci, o kterých jsem tady už tolikrát mluvil, třeba v číslech, jo. Polský Duda se, teď nevím, jestli to byl Tusk nebo Duda, Duda myslím, nechal se slyšet, že Evropa si nemůže dovolit jakoukoliv teď momentálně válku, protože v Evropě, Evropa není schopná se ubránit déle než 3,5 hodiny. Tam dokonce padl takovýhle nějaký názor. Časový údaj. Bavíme se tady velkou dobu o kvalitě zbraní, které jsou dodávány a de facto testovány na bojištích na Ukrajině. Žádné testy vám nejsou schopné prověřit zbraň takovým způsobem, jako použití těch zbraní v ostrém boji, v podmínkách, které prostě těžko kdo může nějak předvídat, předpokládat. Tedy pokud se bavíme o teoretických inženýrech, o konstruktorech, kteří vyšli ze školy, jsou sice nabitý informačně nějakýma věcma, ale chybí jim řemeslo, chybí jim erudice té praxe, chybí jim poznatky z některých opravdu testovacích poligonů ve tvrdých podmínkách, které se snad dokáží občas tu a tam někde přiblížit opravdu třeba použití na frontě. Mluvil jsem tady o jistých výkřicích toho, že na Ukrajině selhávají třeba pěchotní vozidla, selhávají tam i těžká obrněná vozidla. To proto, že v Americe byl prosazen vůbec ve světě, byla prosazena ekologická verze izolování kabelů, které se používají třeba tady v těch vojenských vozidlech. Takže se bohužel stalo, nebo bohudík. Zkrátka dobře, vleze vám nějaká myš, víte, jak to je, postavíte auto, kuna vám něco překouše. No jo, jenomže oni začali izolovat ty dráty, které se používají v těchto vozidlech, sofistikovaných vozidlech, z nějakých vláken kukuřičných. A tyhle ty kukuřiční vlákna strašně chutnají hlodavcům. A tak prostě dneska na Ukrajině je šťastný hlodavec ten, který se může vrhnout na nějaký tank nebo do nějakého obrněného vozidla a tam si pošušňá pěkně na té izolaci. No a pak se to zkratuje, pak už to nefunguje. To nejsou ale jediné problémy. To je takový úsměvný problém, jak zvítězila ekologie nad schopností bojovat. Jo? To už Greta navrhovala, že by měly na té frontě být elektrické tanky, aby se neznečišťovalo ovzduší. To, že tam jako tlejí mrtvá těla nepochovaných vojáků, nepohřbených vojáků, Gretě nevadí. To, že vůbec tam nějací lidé umírají, to Gretě nevadí. Gretě vadí, že ty tanky čmoudějí. No, a já si myslím, že bychom si měli Gréty vážit, protože to je celebrita, kterou stvořil k obrazu svému, pochopitelně a k potřebám svým kolektivní západ. A myslím si, že Greta má před sebou obrovskou budoucnost. Možná, že to je budoucí šéfka Evropské komise, jestli se toho dožije, tedy myslím ta Evropská unie. Mám tady článek, který je z 21. listopadu letošního roku. Ukrajinci varují, že západní zbraně selhávají. Jsou příliš sofistikované. Ruské rušičky je zneškodní. Ruská invaze na Ukrajinu přinesla i příležitost po mnoha letech otestovat východní a západní bojové systémy. Pro Západ ale tento střet nevychází vždy dobře. Zásadní problém představují ruské elektronické zbraně. Ruská invaze na Ukrajinu přinesla nejen krvavé boje a utrpení civilních obyvatel. Prostě čtu, jak jsem tady, jak to prostě tady bylo napsané. Ale také příležitost po mnoha letech otestovat východní a západní bojové systémy ve vzájemném střetu. Pro armády a vývojáře zbraňových systémů je to neocenitelná zkušenost, kterou nepochybně zúročí. Pro Západ a jeho zbraňové systémy ale tento střet nevychází vždy dobře. Západní zbraně mají mnohé výhody a v řadě případů předčí ty východní. Ukrajinští vojáci ale varují, že to mnohdy bývá i naopak. Jde především o to, že i poměrně nové a sofistikované západní systémy naprosto selhávají, když se střetnou s ruskými elektronickými zbraněmi. V tomto článku, teda v tomto odstavci je zajímavě řečeno, že aby mohlo být skritizováno, musí být kritizováno i to ruské, pochopitelně. Ale z obsahu článku vyplývá, že problém leží někde jinde. Cenné a nepochybně bolestné zkušenosti v tomto směru získal například ukrajinský prapor Achilles 92 útočné brigády Ivan Sirko. Specializuje se na údery prostřednictvím dronů a používá cca 3000 dronů měsíčně. Navzdory intenzivní spotřebě dronů se ale v praporu Achilles zcela záměrně vyhýbají některým západním technologiím a některým pokročilým dronům. Na ukrajinských bojištích prostě nefungují. Namísto toho používají pro své drony starší a jednodušší technologie, které lépe čelí ruským elektronickým systémům. Jak říká Rustam Nurgudin z praporu Achilles, příkladem mohou být nejprve vychvalované dělostřelecké granáty M982 Excalibur s prodlouženým dostřelem, které jsou naváděné GPS. Na Ukrajině nejprve fungovaly báječně, zasahovaly cíle s účinností 70% a plnily sociální sítě přesnými zásahy ruských tanků. Rusové se rychle přizpůsobili. Ruské jednotky ale během 6 týdnů adaptovali své elektronické zbraně na tuto munici a účinnost zásahu granátu Excalibur poklesla na mizivých 6%, což je jenom plýtvání dělostřelbou. Podobně dopadlo i nasazení úplně nové americké zbraně Ground Launched Small Diameter Bomb GLSDB s dosahem 150 km, do které bylo vkládáno mnoho nadějí. Výsledky systému GLSDB na bojištích jsou natolik špatné, že by to mohlo znamenat konec tohoto typu zbraně nebo alespoň zásadní přepracování technologie. Vůči ruským elektronickým zbraním je systém GLSDB vyráběný teprve od roku 2023 prakticky nepoužitelný a Ukrajina odmítla jeho další dodávky. Podle Nurgudina je hlavním problémem těchto sofistikovaných západních systémů, že si neporadí s ruskou taktikou elektronického boje. Ruské jednotky používají aktivní rušení GPS nebo spíše propracované oklamání GPS signálů, spoofing, což je pro zbraně silně závislé na GPS navádění fatální. Falešný GPS signál je naveden na špatné místo, kde je jejich zásah neškodný. To je asi teda k tomu koukám všechno. Jsou zajímavé články třeba. Tak, jak je to se sexem ve vesmíru? Bylo někdy něco? Nebo bude? No vidíte, to je něco za obě takovýma věcma. Tak. To je jenom jedna z těch perel, jo. Teď si do toho pustme tu kilskou studii toho institutu Kielského, která v podstatě zkoumala, za co se utrácí ty peníze, jo? Ty velký peníze, za co se utrácejí. No a bylo bohužel zkonstatováno, že západní zbraně jsou extrémně předražené, že stojí 10 až 20 krát víc, než kolik by měly stát. Protože všechno je o tom objemu těch peněz, nikoli o tom, co si za to chci koupit. Byl tam příklad toho obrněného pěchotního vozidla, které je na platformě nějakého Mercedesu. Je to terénní auto, které je úplně běžné, vůbec není pancéřované, nemá žádné sofistikované záležitosti, je na tom namontovaný kulomet a celé to vozidlo stojí 620 tisíc euro. 620 tisíc euro. Srovnatelné by bylo, kdyby se na platformě třeba Jeepu, kdyby tam namontoval kulomet, tak cenově by to vyšlo na 35 tisíc dolarů a plnilo by to naprosto stejnou funkci. Za 35 tisíc dolarů. Ne, nakupuje se za 620 tisíc. Nakoupili jich 3 tisíce a poslali je na Ukrajinu. No pochopitelně, že to tam rozstříleli na Maďaru, navíc si myslím, že to je i neúcta k těm vojákům, který prostě se v tom mají pohybovat, když to je absolutně nezabezpečeno proti čemukoli. To znamená, mají sice kulomet, aby stříleli, ale nejsou nikterak krytí ničím. To je, si myslím, jako, jak by řekli holky, do nebe volající. Jako. Za tyhle ty peníze dodávat takovou šitku. No, je to o tom, že se krade na všech frontách, se krade strašným způsobem. Nemyslím jako na frontě, ale taky krade. Hlavně na té ukrajinské straně, protože to jste taky říkali, jak tam vojáci, ty, co jsou dodáni jako kanon futr, tak si musí ještě koupit výzbroj, když na to nemají, tak dostanou dlužní úpis, udělají si půjčku, je jim to dáno teda na půjčku a potom vdově přijde pochopitelně s tím pytlem a mrtvým manželem, tak přijde ještě smlouva na půjčku, kterou musí platit. No a tak dál. Ale jinak Jourová říkala, že s tou korupcí to tam je jednoznačně nastavený a jdou potom jako a mají to jako v drápech a ta korupce na Ukrajině už je historie. Prostě to je historie. Tak možná to, jak to tam bylo, je historie. Teď je to tam ještě mnohem rozpoutanější a jsou v tom zakomponováni pochopitelně politici z celého kolektivního západu, bych řekl. Je to jeden obrovský válečný biznis. Takže my kupujeme naprosto předražený šrot. To vyplynulo z toho, co předvedli Rusové s ohledem na radarové systémy, co předvedli jako technologii letadel. Takže to, co my si koupíme, tak kdyby jsme si nechali starý Iljušiny, ty Ilka, ty delfíny, tak je to mnohem lepší. Jo. A hlavně je to mnohem levnější. Kdyby jsme si dál pronajali a prolongovali jsme pronájem těch gripenů, tak jsme vychechtaný, jsme spokojení. Ne, my, aby jsme vlezli do té hřitě Američanům ještě hloubš, tak my prostě koupíme absolutně předražené F-35. S gripenama si můžou lítat, jak chtějí. S 35-kama budou lítat jedině, když velký bratr jim pošle ráno kódy. Musí nahlásit, proti komu vzlítnou. Když nenahlásej, nebo by vzlítli, nedej bože, proti někomu, kdo nemá být jakoby jakkoliv monitorován třeba, no tak nedostanou kódy. Čili to je národní bezpečnost, za tohle my utrácíme peníze, že nám někdo bude diktovat, co s těma letadlama budeme dělat a nebudeme dělat. Chápu, kdybychom je chtěli prodávat, tomu rozumím. Ale k používání těch letadel, když už si je koupíme za ty strašné ceny, tak ještě budeme omezovaný, budeme limitovaný a budeme řízený, k čemu je můžeme použít. Tak ať nám něco sem dáj ty svoje a nemusíme si nic kupovat. Když oni nám budou diktovat, kde s nima můžeme letět a kam, ale proti komu. To už potom opravdu jako máme respekt všude v tom zahraničí. Když se říká Česká republika, tak si půl světa sedne na prdel a říkám, tak takový debili jsme už dlouho neviděli. No. Bohužel. Takže to je něco o těch zbraních, které se nějakým způsobem úplně nepovedly. A těžko, jako by říkal, já jsem měl taky rozhovor jeden, co se týká třeba co se servisujou třeba kulomety, zbraně a tak. Voják má kulomet, na to má optiku, úhrnem si nese 700 tisíc, rozumíte? 750 000 kulomet s optikou. Na co mu to je? Na co mu je taková zbraň? Teď s tím bouchne a musí to poslat do servisu, protože ta složitá optika, která tam na tom je, pravděpodobně s nějakou elektronikou, ještě další a těma věcma, tak se poškodí. No a to jsou neskutečný servisní náklady, jo. To je jenom kulomet. Představte si kulomet, který ten voják prostě tam někde s tím jde, prostě v nějakým roští, teď uklouzne, upadne, kulomet mu spadne ze zad, prostě spadne mu to a dostřílel. Dostřílel, prostě může to vzít a poslat to do servisu. To jsou ty sofistikované západní zbraně, jako na výstavu dobrý, ale do bojových podmínek. A znova říkám, proč ten západ je tak hloupý a proč se ty firmy takhle jako nepoučej. Jo? Teď přeci ta historie je naprosto vypovídající. Stalin porazil Hitlera proto, že měl jednoduchý tanky, který si ty posádky dokázali opravit tam někde v terénu. Jezdilo to na všechno, co smrdilo po ropě. Mělo to dostatečný výkon a bylo to dostatečně odolný. Proti tomu Tiger, který byl parametrama mnohem lepší než ty ruský tanky. Ale bylo to štěňátko vyladěný, který ale mělo spoustu potíží. Když to fungovalo, tak to bylo dobrý a pak to bylo velice zranitelné na to, aby to nefungovalo. Mělo to problémy v zimě, v těch velkých mrazech, že jo, a tak dál. Velký problémy, to jako kdyby nikdo nepočítal s tím, že to bude jezdit někde mimo léto nebo mimo nějaký hezký podmínky, příjemný podmínky. Ono je, jako, je dobře, že to tak je, protože je vidět, že Rusové si za stejný peníze koupí 10x až 20x víc zbraní než Západ. Dobrý je, že Evropa si uvědomuje, že by neměla dráždit kobru bosou nohou, ale dělá to je zvláštní, protože dostávají od Američanů notičky a tak si dovolujou a vyskakujou. Ale nepoučili se. Dál dělají drahý sofistikovaný zbraně. Protože nejde o to, aby se jakoby vyhrávalo s těma zbraněma. Jde o to, aby se ty zbraně kupovaly, servisovaly, opravovaly a všechno stálo spoustu peněz. Protože všichni, kdo to dělají, jdou jenom po zisku. Výsledek je na stole. Čili zase, hydra se kouše do ocasu, dojíždí úplně na všechno a diví se, že má problém. Jako třeba Poláci. Poláci s velkou pompou otevřeli 200 km od ruských hranic, tak otevřeli leteckou základnu, americkou. A dneska se divějí, že Ruská federace říká, Polsko je prostě strategickým cílem pro nás. Tečka. No samozřejmě, protože Poláci se přeci jednoznačně přidali tímto způsobem na stranu Ameriky, mají tam základnu, no tak musí počítat s tím, že se bude střílet na tu základnu. Já nevím, co na tom překvapuje. Jako nést odpovědnost nikdo nechce. Všichni chtějí být jenom slavný, všichni chtějí být jaksi správně evropsky hodnotově nastavený, ale důsledky z toho nechce nést nikdo. Otvírám tady článek na Parlamentních listech a startuju téma, které je pochopitelně teď velmi, velmi živé. Je to z 19. listopadu článek a pojednává to o tom, jaké že to byly zbraně, které útočily na Ruskou federaci. Ukrajinské síly zaútočili na logistické centrum ve městě Karačev s použitím amerických střel ATACMS. No. O útoku informovali jednak ukrajinské ozbrojené síly, které ani nezmínili, jakou zbraní útočili. Že šlo o střely ATACMS, informovala ukrajinská média s odvoláním na zdroje uvnitř ozbrojených sil. Nyní informaci potvrdilo ruské ministerstvo obrany. Putin dnes také podepsal změnu jaderné doktríny, která nyní obsahuje i útoky od států nedisponujících jadernými zbraněmi. Do nástupu Donalda Trumpa již tolik času nezbývá. Nervozitu ale způsobují rozhodnutí americké vlády. V neděli přišly americké deníky s tvrzením, že Spojené státy povolily Ukrajině zasahovat cíle v Rusku dalekonosnými zbraněmi. Ty by, dle New York Times, měly být použity proti cílům nacházejícím se v Kurské oblasti. Dnes se objevila zpráva, že byl zasažen ruský cíl v Brianské oblasti, konkrétně logistické centrum poblíž města Karačev, které leží 110 km od ukrajinských hranic. Server z Kyiv Independent se odvolává na prohlášení ukrajinských ozbrojených sil, které uvádí, že cíl zasáhli okolo 2:30 ráno a následovalo 12 sekundárních výbuchů. Jaké použili zbraně, však ukrajinské síly neuvedly. Agentura Reuters pak dodává, že ruské ministerstvo obrany ohlásilo, že v okresu Bryansk zničilo celkem 16 dronů. Po domácku sestrojené drony k útokům na Rusko Ukrajina používá. Nic bezprostředně nenaznačuje, že k útoku byly použity americké zbraně, uvádí agentura. Vzhledem k tomu, že USA dovolili útočit Ukrajině na Rusko dalekonosnými zbraněmi, se objevila otázka, zda se jednalo o útok zbraněmi dodanými Západem. Agentura RBC Ukrajin píše, že ano, že se jednalo o útok střelami ATACMS, ovšem na základě tvrzení informovaného zdroje z obranných sil. Poprvé jsme použili ATACMS k úderu na ruské území. Úder byl veden proti objektu v Brianské oblasti a byl úspěšně zasažen, uvedl tento zdroj. Podle agentury byl tento cíl zasažen i v minulosti, a to drony. Jak také připomněla, armáda neuvedla, jakými zbraněmi byl zásah proveden tentokrát. Ruské ministerstvo obrany v mezičase také vydalo prohlášení, že na objekt ukrajinské síly útočili střelami ATACMS. Konkrétně, že vypálili 6 raket, z nichž ruská protivzdušná obrana 5 sestřelila a při útoku nedošlo k žádným ztrátám na životech. Podle mého odhadu to bude mít nulový dopad na to, jak Rusko vede válku. Na Rusko už vypálili stovky ATACMS a další zbraně NATO u Kurska, Belgorodu a tak dál. Nic se nezměnilo a je hloupé z obou stran předstírat opak. Okomentoval situaci jeden z amatérských historiků z podcastu Rusian Vid Attidů. Nicméně, když Rusko opakovaně nepotrestá Západ za porušení svých červených linií, vytvoří nakonec situaci, v níž bude obnovení odstrašení existenční nutností a pak Rusku nezbude, než udělat něco až komicky násilného, aby opět získal důvěryhodnost pro eskalaci. Dodal s tím, že nás čekají zajímavé časy. Mezi tím pochopitelně proběhly nějaké komunikace, diskuze a tak dál. Co se dá očekávat od této situace, kdy tedy bylo opravdu potvrzeno, že bylo vystřeleno, bylo potvrzeno také, že Ruská federace použila mezikontinentální balistickou střelu, kterou zaútočila na Ukrajinu, kde zatím nebyly použity jiné hlavice, než jdeme tomu nějaké zápalné. Ale může to nést jak hypersonickou hlavici, tak jadernou hlavici, tato zbraň. Má to dolet 6000 kilometrů. Je schopná ta zbraň pochopitelně útočit po celém světě, protože jsou rozmístěné na různých místech. Byť má Ruská federace jenom 75 základen v zahraničí a Amerika 860. Jedna, dneska teda už s tou polskou. To pochopitelně je na věšteckou kouli, ale přeci jenom něco z toho by se možná dalo nějakým způsobem vydedukovat. Mohli bychom si tu dedukci, dejme tomu, dovolit někde po písničce. Já teď jednu vyberu a pak se posuneme dál.
Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě žil. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však s posledním volnem se roztříštil svět, němž nikdy tě neopustím. Pak u vlaku ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal, ještě teď slyším tě touže mě sténat, tu tvojí fotku jsem roztrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady, ty tam. U díry v plátě se sám sebe ptám a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený jak klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když se mě je rozrytá polipky děl, a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevnejch stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Ať jinej zabuší u vaší vrat, mě uhranul polnice zvuk. Když zatroubí na boj, tak to za to stojí, nenávistně láska kolem se mě praská, plameny se mají, když si s náma hrají, pak nastane klid a my snad můžeme jít, každej do svý hýry, bez boha víry, co šlápnutej pranců zbyla banda kanců. Tak se teda měj a něco si přej, než se nebe zřídí, tak skončí. A tak posílám tě
tady upřesnění. Asi bych řekl od Honzy, který toho ví víc. Trošku mi tady narovnává. Hlavice není hypersonická. Hypersonická je raketa, střela. Hlavice je buď konvenční, nebo jaderná. Termobárická, biologická ani otravná nemá vojenský význam. Tím, že je střela hypersonická a s největší pravděpodobností je hlavice ještě z nějakého tvrdého kovu, třeba wolframu, tak je i průbojná a zavrtá se i do hloubky přes 100 metrů. Proto nebyly vidět při dopadu kdejaké velké detonace. Tak, děkuju za zpřesnění. A jdeme zase dál. Pojďme se podívat teda na ten možný vývoj. To je to o několika scénářích. Těch scénářů může být ve hře mnoho. Já ovšem ale pořád zarputile budu jak si říkat, že to, co nám hrozí nejméně, je jaderný střet. Nějaká jaderná výměna na principu zastrašování je sci-fi stejně jako to, že to nastane. Prostě když už dojde k jaderné výměně, tak se rozpoutává se peklo. To znamená, jakoby nemůžete ohlídat to, že uděláte jadernou výměnu, která skončí někde. To znamená, že tam potom už jdete na dřeň a musíte počítat úplně se vším a musíte, když už do té výměny jdete, tak musíte počítat s tím, že to může skončit apokalypticky. Vrátím se ale zpátky k několika vyjádřením a k jejich pozadí. Když byly, je to asi rok, možná déle, asi rok, když byly vyřazeny při zahájení odpočtu, zjistili američtí experti, že mají přeprogramované lety u některých raket, tak zastavili odpočet a začali zkoumat proč. Navíc ještě jim to bylo jim to jakoby jako uniklá informace, jim to bylo naservírované. Takže si to zkontrolovali a zjistili opravdu, že ty rakety by letěly na vlastní cíle. Tenkrát se to stalo proto, že právě Rusové jsou velice dobří v tom elektronickém boji. A Rusové dokázali pochopitelně se nabourat do systému a dokázali přeprogramovat. Navíc ještě u mnohých zbraní deaktivovali nebo respektive zamezili jejich použití. Pravděpodobně zamezili tomu, aby byly použity nějaké startovací kódy. Nebo oživující kódy, takhle bych to možná řekl spíš. Takže vyšla zpráva tenkrát, že Západ ztratil kontrolu nad 47% svých jaderných zbraní, svého arzenálu. To znamená, že zjistili, že de facto půlku těch zbraní nemůžou použít, protože jejich kontroly nejsou pány. A hlavně zjistili, že 60% ruského jaderného arzenálu jim zmizel z jejich dohledu a vůbec neví, jestli byly aktivovány ruské zbraně, nebyly aktivovány, jestli kam jsou nasměrovány a tak dále. Čili následovalo vyjádření prezidenta Macrona, který řekl, že rozhodně při jakémkoliv konfliktu nebudou aktivovány a nebudou použity francouzské jaderné zbraně. To bylo takové jako až úsměvné, jak se s tím politici vypořádali. Kdyby někdo chtěl říct, jakým způsobem se dá deaktivovat celý ten západní arzenál ještě jinou cestou, cestou ne elektronického boje, ale cestou konvenčního útoku, tak stačí poslat kinžál do každého centra řízení, které je ve Francii, v Anglii a i v České republice, v Americe, a nemají to jak odřídit. To znamená, že není to o tom, ty zbraně jsou natolik sofistikované a ty zbraně jsou natolik jištěné a tak dále, tak dále. Celou dobu v podstatě ty zbraně sloužily zejména k odstrašování, to znamená k poměřování si sil, když takhle řeknu. Kluci si poměřovali, kdo má delší tričko, jo? Jestli má nebo nemá ta země, jestli je nebo není jadernou velmocí. Vladimír Putin rozšířil doktrínu jadernou Ruské federace i o státy, které jsou nějakým způsobem v té roli, že napomáhají jaderné velmoci. To znamená, pokud je tomu Česká republika napomáhá jaderné velmoci tím, že u nás bylo vybudováno řídící centrum pro řízení, dejme tomu, těchto střel, no tak je to strategický cíl, na který zcela bezpečně bude veden útok v případě nějaké další eskalace. Respektive, kdyby se ukázalo, že tento jaderný arzenál by se chtěl použít. Další věc je, že ani Západ, ani Rusko nešlo jenom tou cestou, kdy další země, jako třeba Indie, myslím, že má jaderné zbraně a dneska jaderné hlavice už jsou v držení i některých, neoficiálně, některých skupin teroristických, dejme tomu. Máme tady Severní Koreu, pochopitelně Čína a tak dále. To jsou země, které mají jaderný arzenál víceméně ne na to, aby ho použili, ale proto, aby se zařadili mezi velký kluky, kteří budou rozhodovat o strategických věcech v případě, až zhoustne ta situace na tvrdo. Pak se bude počítat, kdo je s kým, kdo má kolik raket, kdo je schopný rychleji zasáhnout cíl, a to je to odstrašování. Čili máme to funkční, jsme ochotní to použít. To je to, co se dneska řeší. Znovu ale opakuju, proč by někdo používal to, co má dneska už několik teroristických skupin, proč by někdo používal jakoby jaderné zbraně, které jsou 80, minimálně 80 let staré, co se týká svého vývoje. Jsou jiné zbraňové systémy, mnohem účinnější. Vzpomeňme si, když jsem tady vysvětloval, že Amerika má okolo pobřeží rozsety autonomní drony Poseidony, které jsou schopné být v aktivní bojové pohotovosti během 5 minut, zatímco americká protivzdušná obrana potřebuje 15 až 20 minut na to, aby se z nějakého stavu dostala do plné bojové pohotovosti. To znamená, že to Rusko má tady 10 až 15 minut náskok. A je tady spousta jako kdyby věcí, které jednoznačně říkají, že i když stařík jako pravděpodobně veden některými je ochoten přistoupit k čemukoliv, tak si myslím, že pořád je to jenom jakési poměřování, kdo je ochoten kam zajít. Jo. Já si myslím, že kdyby Rusko chtělo znemožnit Západu použití jaderných zbraní, tak je to otázka opravdu velmi malého času. Takže nejde pořád, a furt jak oni melou, nejde vůbec o jaderný konflikt, o žádnou jadernou výměnu. O to se vůbec nejedná. Jedná se o to, že proč chce Donald Trump mír na Ukrajině. Evropa už je natolik vyčerpaná, že otvírá svůj trh. Donald Trump pochopitelně chce Ukrajinu v míru, protože půda na Ukrajině patří firmám německým zejména a firmám americkým zejména. Ukrajina je obrovský prostor pro Ameriku k ekonomickému růstu. Proč už bylo část dluhu, jakoby bylo navrženo, aby bylo odepsáno ukrajinského? To se musí všechno udělat jako příprava na to, že Amerika bude velkým producentem potravin. Zní to zvláštně, ale prostě Evropa bude jíst to, co se vypěstuje na Ukrajině a prodá jim to americké firmy a ty z toho budou profitovat. Amerika si sankcemi a tím vším posluhováním, proto je to stálo tolik peněz a dosadili si do těch křesel Fialy a takovýhle pohunky toho Deep Stateu, kteří napomohli odzbrojení Evropy, napomohli ekonomickému zdevastování Evropy, potravinovému zdevastování a tak dále, ohledně toho másla to tam taky bylo řečeno. Čili budeme tady, žrát, co nám Amerika prodá. A nebudou to jenom jihoamerické firmy, protože z Ukrajiny to dovážet je jednodušší, než to sem vozit z Jižní Ameriky. Navíc Jižní Amerika bude spíš inklinovat k civilizaci BRICSu. Takhle to má Donald Trump v hlavě, má to takhle, to není o tom, že by měl rád Slovany, aby se nezabíjel Slovana Ukrajine s Rusem. Je to jenom biznisová záležitost. Donald Trump bude řešit Ameriku na prvním místě. Dává si tam lidi, pro který je Amerika na prvním místě. Jsou tam i dost rusofobní lidi v té vládě. To odšéfuje, to odpruží Donald Trump s Vladimírem Putinem. Ovšem, ta druhá parta, která pochopitelně je spíš zbrojařská, ta pochopitelně, protože potřebuje peníze, potřebuje válku, tak ta vidí ne obnovu Ameriky, ale ta vidí obnovu amerického kapitálu, co se týká korporací. No a to je ukrajinská válka, pokud možno co nejdelší. Nejlépe, aby Evropa nakupovala zbraně od Američanů a dávala je na Ukrajinu. Takže to bude ještě zajímavé. Já osobně se domnívám, a když o tom přemýšlím dnes a denně, domnívám se, že po nějakém změření si sil, kdy ještě budou podniknuty nějaké útoky na Ruskou federaci, bude muset Rusko vytáhnout některou ze svých zatím nepředvedených zbraní a bude muset vysvětlit, že tudy cesta nevede. Předloží jako pokračující diplomatické navázání, a to bude otázka dosažení míru na Ukrajině. To bude o tom, že odstoupení od dohody 2+4. Což by pochopitelně znamenalo pro Ameriku ztrátu na Ukrajině. ztráty ve východní Evropě. Urychlení rozpadu dolarového systému, vyvázání zemí bývalého východního bloku z diktátu Mezinárodního měnového fondu, což je další smrtelný hřebík do té Fed rakve. To je, myslím si, docela smrtící, protože tím pádem končí Evropská unie. Ale pozor, znamenalo by to, že Evropská unie se potom zbaví toho závazku ručit za americké úvěry. To znamená, že pokud evropské země by začaly uvažovat sami za sebe bez amerického diktátu a chtěli by řešit nějakou obnovu pod svojí taktovkou, tak by docela pro ně ta dohoda 2+4, která by posadila zpátky ty hranice na pozice poválečné, tak by pochopitelně znamenala cestu z problému ven. Do jaké míry bude ta zarputilost těch zemí Evropské unie v tom sebevražedném postoji, to určí čas, určí to ovládané ovce v Evropě. A pochopitelné je, že proti tomu stojí země BRICSů, které mají obrovský vliv na tu přitažlivost těch všech věcí, které tam fungují a tady ne. Na zbavení se diktátu Mezinárodního měnového fondu. Oni se ještě ho nezbavili, ale intenzivně na tom pracují, pochopitelně. Čili možná někoho napadne, že v takové situaci pochopitelně nezbývá, než použít válku, ale malé války byly vyčerpány, si myslím. Teď už by šlo o velkou válku, takže je to velice citlivé, pochopitelně. Máme tady pět garantů z nějakého zdravějšího rozumu. To je Donald Trump, Vladimír Putin, pak pochopitelně čínský prezident, indický vůdce a severokorejský Kim. Protože no, pochopitelně v rámci Unie, tak je to i Bělorusko. Čili myslím si, že jak se tam mluví o tom střetu civilizací, ano, to je střet civilizací. Je to parazitická civilizace západní s tvůrčí civilizací východní. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že západ tahá za čím dál tím kratší část provazu. A teď je to jenom o tom, jak tvrdá lekce pro tu západní Evropu, jak tvrdá lekce bude muset přijít. Jak z velké výšky to celé se bude muset zřítit. A jakými prostředky se budou snažit tomu všemožně zabránit, aby tedy nakonec ten pád někdo aspoň z části zaplatil někdo jiný. To bude důležité. Pravdou je, že se kolektivní západ dostává do čím dál tím hlubší izolace, jak politické, tak ekonomické. Vedle toho, že oni ještě nezačali řešit, jak budou, ještě nemají vymyšleno, jak vyřeší důsledky té krize, která tady dneska je rozjetá naplno. Oni ještě nezačali o tom přemýšlet, protože na to nemají čas, protože oni se věnují válce. Tak o tom nepřemýšlí. Ale země BRICSů už jsou dávno, dávno před náma v tom, že je už tahle ta věc netrápí, nezajímá, protože ve chvíli, kdy se zřítí západní bankovní a monetární systém, ten dolarový systém, tak země BRICSu si otřoučilo a pokračují v práci dál, v tvořivé práci dál. A Západ teprve začne se probouzet do toho strašného snu, který budou muset odžít a pak se z něho probudit. Jo. To bude velice náročné. No a teď je otázka, kde my vlastně chceme být, nebo respektive na co jsme připraveni. Jsme my na to připraveni? Čekáme, až nám vláda řekne, co máme dělat. Spoleháte na to, že vláda vám řekne, kde máte plynovou masku, kam se máte jít skovat, do kterého krytu? A nebo prostě vláda jednoho dne se sebere a nebude tady a nechá své občany na pospas útokům kohokoliv. Útokům kohokoliv. Protože zatím se tady křičí neustále o Rusku, ale my tady máme spoustu jiných problémů a možných útočníků. Mohou to být migranti, kteří začnou v Evropě natvrdo prosazovat svoje zájmy. Mohou to být ukrajinští neonacisté, kteří budou v hloubi Evropy daleko od ruských hranic, tak budou vydírat terorizováním obyvatelstva. Můžou to být naprosto útoky odjinud, můžou to být nějaké teroristické skupiny, aby si Západ neušpinil ruce. Těch variant je celá řada. Dobré by bylo, abychom byli připraveni nejenom na to, na ty sluníčkové dny, ale i na ty dny ošklivé. A ta odpovědnost za to, že si nějakým způsobem pořeším registrovaný, neregistrovaný majetek, vytvořím si určitý typ svobody tím, že mám neregistrovaný majetek, jsem schopen se s ním přemístit do jiného regionu, když bude potřeba, když bude nejhůř. Tudíž jakoby připravuju se na možné verze toho, co přijde, nebo minimálně aspoň je potřeba mít ten praporek. Já si myslím, že ti, kdož vyvěšovali ty žluto-modrý hadry, tak už mají dneska, předpokládám, připraven nějaký tu fangli Ruské federace. Budu končit, protože máme 18.57. To znamená, že hovory při víně s datem 22.11. končí a za chviličku po písničce a poznělce, tak si dáme aktuality. To je všechno. Od mikrofonu se v zpátečních hovorů loučí jak jinak než Petr Václav.
to do something about this outrageous man became louder.